diin lama geeyna oo qaaf iyo diin baa la geeyay marka halkaas ka cad inuu
ni saa moja na nusu Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa sita na nusu mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, jina langu ni Kenneth Bwire.
Na langu ni BMJ Muridhi, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 5 mwezi Agosti mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, pamoja pia na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyoada, tunakuletea Live Talk, mjadala wa wiki, tukiangazia uchaguzi mkuu wa Kenya.
Na katika habari za kimataifa, China imetangaza kwamba inamwekea vikwazo speaker wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi kufuatia mtafaruku wa kidiplomasia ulioibuka baada ya mwanasiasa huyo kukitembelea kisiwa cha Taiwan, hatua iliyopingwa vikali na China.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu ya saa nzima kutoka hapa Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia masafa FM kote duniani, redio wa shirika na kwenye mtandao wa voaswahili.com. Kabla ya kuanza Live Talk, habari za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba China leo imemwekea vikwazo speaker wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi na familia yake ya karibu katika kile kinachoelezwa kama kujibu kile wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo ilieleza kama uchochezi mbaya. Pelosi alitembelea Taiwan mapema wiki hii katika hatua ambayo imezua utata wa kidiplomasia. China inakiona kisiwa hicho kama sehemu ya himaya yake, lakini Taiwan imekuwa ikijitawala tangu mwaka 1949. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema urushaji wa makombora ya China wakati wa mazoezi ya kijeshi kuzunguka Taiwan ulikuwa ni uchokozi usio na msingi. Uhusiano wa kidiplomasia umezidi kudorora hivi leo kati ya mataifa hayo mawili, ambapo waziri wa mambo ya nje wa China ilifuatilia ama wizara hiyo ilifuatilia kwa kusema kwamba itaahirisha mazungumzo kati ya viongozi wa kijeshi wa Marekani na China na kusimamisha mazungumzo ya nchi hizo mbili kuhusu hali ya hewa na usalama wa baharini. Wakati huo huo, Taiwan imekosoa vikali China leo Ijumaa kwa na kuiita jirani muovu baada ya wanajeshi wake kukizingira kisiwa hicho kwa mfululizo mazoezi makubwa ya kijeshi ambayo yalilaaniwa na Marekani na washirika wengine wa magharibi. Wakati wa mazoezi ya kijeshi siku ya Alhamisi na leo Ijumaa, China ilirusha makombora ya masafa marefu na kupeleka ndege na meli zake za kivita kuzunguka kisiwa cha Taiwan. Jeshi la China lilitangaza marufuku ya kwenda kwenye maeneo mengi yanayozunguka Taiwan, huku likizunguka njia kuu ya meli duniani, na wakati fulani ndege zake zikifika kiasi cha kilomita 20 kutoka eneo linalozunguka kisiwa hicho. Beijing imesema mazoezi hayo yataendelea hadi ya dhuhuri hapo Jumapili, na Taipei iliripoti kwamba ndege na meli za kivita za China zilivuka mpaka unaopitia mlango wa bahari wa Taiwan Ijumaa asubuhi. Russia na Marekani zimesema leo Ijumaa kwamba ziko tayari kujadili suala la kubadilishana wafungwa, siku moja baada ya mahakama ya Russia kumhukumu nyota wa mpira wa vikapu Brittney Griner kifungo cha miaka 9 gerezani kwa kosa linalohusiana na matumizi ya dawa za kulevya. Kesi dhidi ya Griner, mshindi wa medali ya dhahabu mara mbili katika Olimpiki na nyota wa chama cha kikapu cha kitaifa cha wanawake hapa Marekani WNBA, ilimtumbukiza kwenye mtafaruku wa kisiasa, hususan baada ya Russia kutuma wanajeshi nchini Ukraine mwezi Februari mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisema kwamba Rais Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Joe Biden walikuwa wamekubaliana hapo awali kuhusu njia za kidiplomasia ambazo zinapaswa kutumika kujadili uwezekano wa kubadilishana wafungwa. Serikali ya Ethiopia imewashuta wajumbe wa Umoja wa Ulaya na Marekani waliotembelea eneo lililokumbwa na vita la Tigray, ikiwashutumu kwa kuegemea upande wa waasi katika mazungumzo ya amani na masuala ya misaada. Mazungumzo kati ya serikali na waziri mkuu Abiy Ahmed na chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF yamepangwa, lakini vizingiti vikubwa vinaendelea kuwepo, ikiwa ni pamoja na changamoto za kuamua ni nani anafaa kuwa mpatanishi. Mjumbe wa Pembe ya Afrika wa Marekani Mike Hammer na mwenzake wa Umoja wa Ulaya Annette Weber walitembelea mji mkuu wa Tigray Mekele wiki hii kushinikiza kuanzishwa kwa mazungumzo chini ya Umoja wa Afrika, na pia walitoa wito wa kurejeshwa kwa huduma za kimsingi huko Tigray na upatikanaji wa misaada katika eneo hilo na majimbo jirani ya Far na Amhara. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi ameahimiza makampuni ya kibinafsi kuanza tena operesheni katika mji wa Palma, jimbo la Cabo Delgado, ambako shughuli zimedumazwa kwa miezi kadhaa sasa tangu mwezi Machi mwaka huu kufuatia mashambulizi ya wanajihadi. Nyusi alisema kuna dalili kwamba usalama umerejeshwa kutokana na hatua za vikosi vya pamoja vya Msumbiji, Rwanda na Jamhuri na Jumuiya ya Kikanda ya SADC. Usalama sasa ni bora zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya mashambulizi ya mwisho, na inabidi tuanze kukumbuka kuwa vitendo kama hivi havimaliziki, lakini maisha ni lazima yaendelee, alisema rais huyo. Na Nigeria inaitaka kampuni ya Google kuzuia mashirika yaliyopigwa marufuku nchini humo kutangaza kwenye chaneli za YouTube. Waziri wa habari Lai Mohamed alisema maudhui kwenye mtandao wa YouTube yalitumika kueneza chuki na habari potofu dhidi ya nchi hiyo. Vituo na barua pepe zilizo na majina ya vikundi vilivyopigwa marufuku na washirika wao hazipaswi kuruhusiwa kwenye majukwaa ya Google, Mohamed amesema baada ya kuwakaribisha wasimamizi wa kampuni hiyo ya Google mjini Abuja leo Alhamisi.
Asante BMJ Mridhi, nimekusikia ukimalizia ulitaka kutengeneza si Alhamisi ila ni Ijumaa. Asante. Msikilizaji, Uhuru Muigai Kenyatta, mtoto wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya Jomo Kenyatta, anaelekea kumaliza mhula wake madarakani baada ya kuitawala nchi hiyo tajiri zaidi Afrika Mashariki kwa muda wa miaka 10. Wabunge, maseneta, magavana na wawakilishi wa mabunge ya kaunti nao muda wao umekamilika, na Mkenya ana fursa nyingine na mamlaka makubwa kujaza nafasi hizo Jumanne wiki ijayo Agosti 9. Kulingana na tume ya uchaguzi IEBC, kuna wapiga kura 22,120,458 ambao wamejiandikisha kushiriki shughuli hiyo. Vile vile Wakenya wanaoishi Uganda, Rwanda, Burundi, Afrika Kusini, Sudani Kusini, Uingereza, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu, Canada na Marekani, na waliojiandikisha kama wapiga kura watakuwa na fursa ya kushiriki uchaguzi huo. Kuna nafasi 1882 ambazo zipo wazi kujazwa na viongozi wapya, lakini idadi ya wagombea ni 16,098. Naibu wa rais wa sasa William Ruto, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, wakili George Wajakoya na wakili mwingine ambaye pia ni mchungaji kanisani David Mwaure wanagombea urais. Wagombea 266 wanatafuta tiketi ya viti 47 vya ugavana. Wagombea 341 wanatafuta nafasi katika bunge la Senate lenye viti 47 pekee. Wakilishi wanawake 359 wanatafuta nafasi katika bunge lenye viti hivyo 47 pekee. Idadi kubwa ya wagombea msikilizaji ni ishara ya ushindani mkubwa unaoshuhudiwa kwenye uchaguzi huo. Tume ya uchaguzi IBC inaangaziwa zaidi. Ukusanyaji wa maoni unasema huenda mshindi asipatikane katika duru ya kwanza. Kampeni zilianza kwa wagombea wakuu kuangazia zaidi manifesto zao, lakini sasa muda unavyokaribia kuelekea kwenye debe, kampeni zimegeuka na za kuwa kurushiana maneno na kuchafuana sifa hadharani. Rais anayeondoka Uhuru Kenyatta akishambuliana kwa maneno makali na naibu wake William Ruto. Haya ni kati ya mengi utakayoyasikiliza na tutakayoyajadili kwenye kipindi hiki. Tutakushirikisha wewe msikilizaji kuendelea kuandika maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Tumewalika Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa, yupo Toronto, Canada. Joy Mudibo ni mkurugenzi wa kituo cha haki na sheria, yupo Nairobi, Kenya. Kwenye studio zetu za Mombasa tunaye mhariri wa Sauti ya America VOA Abdul Shakur Abud. Sambul Nasir ambaye ni mchambuzi wa siasa za Kenya, na Grace Alo ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya wanawake katika siasa. Karibuni wangwana kwenye line za simu.
Asante.
Asante sana.
Hapa Washington DC nashirikiana na BMJ Muridhi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Naanza na wewe mhariri wetu Abdul Shakur Abud. Umekuwa Nairobi, umekuwa sehemu zingine za nchi, na sasa upo Mombasa. Umesikia, umeaona, umeyasoma, umeambiwa na umeshuhudiwa zaidi ya yale ambayo unaandika na unahariri ukiwa hapa Washington. Nini ambacho Abdul Shakur kinajitokeza wazi kabisa katika uchaguzi huu?
Kinachojitokeza wazi kabisa ni kwamba watu wamechoshwa. Ukiangalia kila pahali unapokwenda, ukizungumza na watu, watu wamechoshwa na kampeni hii. Wengi wa Kenya wanasema wakati umefika tuone mabadiliko ya siasa. Kwa hivyo hiyo ni moja. Pili, ukiangalia sawa na vile taasisi za kufuatilia uchunguzi wa maoni, inaonyesha kwamba kweli Wakenya wengi wamegawika juu ya nani kumchagua. Kama tunavyoona, Raila katika ya mwisho kabisa yatolewa na Ipsos yuko 47% atapata kura, na wakati huo Ruto ana 41%. Tofauti ya sita katika sayansi hiyo ni ndogo sana, inaweza kutokea mabadiliko upande wote ule. Lakini vile vile kitu kinajitokeza zaidi, nafikiri nimezungumza na baadhi ya wananchi na wabunge na kadhalika, ni swala gumu la kiuchumi. Hali ni ngumu kabisa, maisha ni magumu hapa Kenya. Watu wengi wanasema wana njaa. Nimezungumza na baadhi ya wagombea, wanasema katika kuzunguka kwao wamekuta kwamba kuna hali ya njaa Kenya bila watu kujua, kwa sababu watu wanakaa wanakula mlo mmoja kwa siku. Labda wataalamu wetu, wachambuzi wetu hapa Mombasa wanaweza kutueleza zaidi juu ya swala hilo, lakini swala hilo linaonekana limejitokeza katika sehemu mbalimbali. So, hayo ndio mambo muhimu Kenneth nimeweza kusema.
Abdul Shakur Abud, kabla hatujawakaribisha wageni wetu wengine tulionao, nilitaka tu kwa kifupi, manake nimeona wakati katika kipindi chetu cha televisheni ukiwa pale Tononoka na ukizunguka huko Mombasa, labda ni nini ambacho kinaifanya Mombasa kiwe ni kitovu kikubwa cha siasa? Wamekuwa hapo wote, hata jana baadhi ya viongozi hao wanawania wamekuwa hapo, na hata kabla ya wiki hii kuanza walikuwa pale. Kwa nini hapo pwani ya Kenya kwa kifupi?
Pwani ya Kenya, kama unavyojua, bila shaka Mombasa ndio mji wa pili kwa ukubwa katika Kenya. Mji wa Mombasa unaleta fedha nyingi kwa Kenya, ikiwa ni utalii, ikiwa ni bandari. Kwa hivyo kuna watu wengi katika eneo la pwani, ni muhimu sana, ambapo kuna kura nyingi. Alafu usisahau kwamba pwani ilikuwa kwa muda mrefu ngome ya Raila Odinga. Sasa watu wanajiuliza hii swala wakati wa Kenyatta. Swala moja kubwa kabisa ambalo nadhani wa Kenya, watu wa Mombasa wanakataa, wanasikitishwa ni kwamba kupokonywa mamlaka ya mali ya Kilindini, kupokonywa mamlaka ya bandarini, kuhamishwa kwenda Naivasha. Hiyo mimi nafikiri nimezungumza na wengi wamekasirishwa. Alafu ya pili, kuna hili swala la ardhi. Kuna mambo mengi ambayo naweza kuzungumza, lakini nadhani mawili Shikambuli anaweza kusaidia hapa, mwanahistoria anafahamu zaidi mambo ya Mombasa. Kwa hivyo Mombasa kuna kitovu cha pili, maanake unajua kwamba Mount Kenya ndio kitovu cha kwanza, eneo la Wakikuyu wa kabila lo wengi, kuna mashindano makubwa, alafu nafuatiwa na Mombasa. Mombasa ni mchanganyiko wa Wakenya hivi sasa.
Joy, umemsikia Abdul Shakur hapo amesema kwamba viongozi wote wakuu wamekuwa Mombasa. Amekuwepo Rais Uhuru Kenyatta akizindua miradi na kutoa cheche za maneno ambazo zimuelekea kwa naibu wake. Naibu wake amekuwa tononoka, naye ametoa cheche za maneno kumuelekeza kwa Raila na mshindano wake mkubwa. Mbona kampeni zimeachana na manifesto zao kueleza Wakenya wanataka nini? Alivyoeleza Abdul Shakur, watu wana njaa, watu wanataabika, watu wana matatizo. Mbona viongozi hawa hawazungumzii matatizo ya Wakenya? Mwisho mwisho ni sifa za kuchafuana. Sasa
na asante sana kwa kunialika katika show yako. Kwa maoni yangu naona kwamba wamekuwa kichanganya changanya, mara wanazungumzia masuala ambayo Wakenya wanataka kusikia, kama tuseme naibu wa rais amekuwa akizungumzia bottom up, yani kusema kwamba uchumi utakuzwa kutoka watu walioko chini, walioko kini kiuchumi, badala ya kuwakwenda kubadilisha mabonyenye zaidi. Na pia umemwona rais akizindua miradi ya maendeleo. Kwa hivyo ni kama kumekuwa na mchanganyiko wa yote mawili, lakini wajua watu wenye vyombo vya habari wana muda mfupi kufanya ripoti yao kusema nini imetendeka katika mkutano huo. Kwa hivyo unapata mara nyingi watatafuta kile ambacho kinasisimua au kinawavutia watu. Kwa hivyo wengi wanasikia tu yale maneno ambayo yalirushwa kama kikweli, ama tuseme maneno moto kati ya rais na naibu wake, lakini wamekuwa kichanganya maneno ambayo wananchi wanataka kusikia na maneno ambayo quite frankly wanafaa watatue wenyewe. Maanake mzozo huu ni kati yake na naibu wake, ni talaka yao, talaka yetu kama watu.
Amini Mwidau, karibu kwa show ya leo. Wewe ni mmoja wetu upande huu wa diaspora, unatazama kutoka nje, na mara nyingi kuna watu wanasema watu walio nje wanaona yale ambayo hatuoni kwenye ground. Kwanza nikuulize tathmini yako. Tumekuwa tukizungumza kuhusu siasa za Kenya kwa miezi kadhaa sasa, na tumekuleta kama mgeni. Tathmini yako ni ipi wakati kukisalia siku mbili tatu kabla ya uchaguzi?
Asante ndugu Mraithi. Langu kubwa zaidi ni mabadiliko ya miundo ama njia ambazo wanasiasa wamekuwa wakitumia kufanya kampeni zao katika kura hizo 2022. Kwa sababu siku za mbeleni ilikuwa majimbo mengi aswa vile constituencies ama mikoa na hizi counties, wakati huo zikiwa ni municipalities, ilikuwa kura ufuasi mwingi ama kampeni nyingi zilikuwa zikifanyika locally. Lakini siku hizi inaonekana wanasiasa wengi wamefutilia mbali zile njia za kutafuta kura ama za kutafuta ridhaa kwa wananchi kupitia kwenye mikutano yao binafsi, wakiwa wategemea wapiga wale wenye kusimamia kura ya urais wa kitaifa. Kwa hiyo wakati mwingi sana utaona hakuna mambo yote yenye kuendelea ya kisiasa kama ya mbeleni, isipokuwa atakapokuja mgombea rais katika nchi, basi wapiganiaji wote katika chama kile wanamiminika katika mkutano mmoja na kujaribu kuzungumza siasa za kitaifa. Sasa haya yamepotolesha mbali yale masuala yanayokumba watu wa sehemu mbalimbali. Kwa mfano Mombasa. Mombasa ni mahali ambapo kihistoria kulikuwa yategemea sana masuala ya uchumi wa watalii, yalikuwa yategemea uchumi wa bandari, na hivi vyote vitu viwili vimeporomoka. Uchumi wa utalii uporomoke, haujarejea katika hali yake ya zamani, na vile vile baada ya kuja kwa SGR imeondoka bandari. Lakini masuala haya hayaangazii kwa kina kutokana na tofauti za mifumo ya kisiasa imebadilika katika Kenya.
Naam. Sambul Nasir, inaonekana swala la Mombasa limechukua nafasi yake kubwa wakati hawa vigogo wote wakikamilisha kampeni yao. Mombasa kihistoria ilikuwa ni ngome ya Raila Odinga. Hata mwaka 2017 alipata kura nyingi hapa. Uchaguzi ambao umepita mara mbili, vile vile Raila Odinga amekuwa kisikika sana Mombasa muda mrefu. Kura za maoni sasa zinaonyesha ni kaunti ambayo inayumba kiasi, japo wengi wanamwegemea Odinga kwa kulingana na hizo kura za maoni, lakini kuyumba kwake kumeporomoka kwa haraka sana. Sababu zake kubwa za hawa viongozi kuja kukita hapo Mombasa, miradi kuzinduliwa na Uhuru anapoondoka madarakani siku chache zimesalia, ni kunumfaisha mtu wa Mombasa ama ni sababu za kisiasa kutafuta kura na kurejesha udhibiti wa wanasiasa fulani?
Kwanza shukrani sana kwa kunialika kwenye kipindi. Alafu pili, pengine nikirukia tu swala lako, ni kwamba itategemea mtu binafsi, yani kama mimi nataka kujijibia mimi, kwa sababu naona namna gani wafuasi wa vyama vyote, nikikupa mfano rahisi, huwa ikisha kura hata ofisi huwa hawana huko mpaka kija kura tena. Kwa maana hii najibu swala lako kwa kuuliza huko kuweza kuona kwamba ni wa mrengo huu watu wa Mombasa au ni wa mrengo huu, manufaa waliopata kwa kutegemea mrengo wowote ni yapi mpaka hivi sasa. Kwa mfano wote hao wanasema watarudisha bandari, lakini ilipokuwa ikichukuliwa walikuwa hawamo wao kwenye mambo ya kuchukua. Sasa mambo kama haya ni mambo ya kutiana mchanga wa macho, lakini kuna vitu vingi ambavyo wao wanategemea kufanya huku na wameviweka siri, lakini sisi wanaharakati wengine kwa sababu ya utafiti tunajua wanalenga wapi, wanataka kupata ruksa tu kutoka kwa wenyeji ili wakija wajue kwamba wameruhusiwa kuyafanya. Kama mji wa pili mkubwa Mombasa, una dori kubwa unacheza kwenye siasa za Kenya, hawa wanajua. Lakini je, wenyeji wa hapa Mombasa na wakaaji wa hapa Mombasa wanajua daraja yao kwenye siasa za kitaifa na wanajua daraja yao kwenye siasa za mji wao wenyewe? Wanacheza dori gani wao? Haya ndio masuala kidogo ambayo bado yanataka tathmini ya kina na yanataka watu ambao wanapima mambo kwa akili, si kwa mioyo. Kwa bahati mbaya wengi humu wanapima kwa kutumia mioyo yao.
Abdu Shakur Abud, nasikia tuna msikilizaji, lakini nilitaka uzungumzie swala hili la kuhusu hizi kura za maoni ambazo Kenneth Bwire amezitaja hapo. Lakini kwanza tusikie anavyosema msikilizaji. Jitambulishe, sema jina lako na pahali ulipo, alafu changia katika live talk.
Asante sana. Kwa majina ni Uchieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi nikizungumzia uchaguzi wa Kenya ni kwamba kwa kweli kila kiongozi amefanya kampeni kadri ya uwezo wake, na sasa kilichobaki ni Mkenya ama mwananchi wa kawaida kufanya uamuzi wake. Kwa hivyo mimi kile ambacho ningependa kuomba wanasiasa ni kwamba hali penye pamefika sasa ni wawachie sisi wananchi jukumu na kuhakikisha kwamba tunapiga kura kwa amani, tunaweza kufika katika vituo vya kupiga kura kwa wakati, na kila kitu ifanywe kwa wakati ili kuhakikisha kwamba haki ya mpiga kura wa kawaida na haki ya yule ambaye atakayeshinda kihalali pia apewe haki yake. Ni hayo tu ambayo nilikuwa nayo kwa hii leo. Ni Ocheng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya.
Asante Ocheng George. Wakati ambapo Ocheng George anazungumza, tunashauriana hapa na BMJ Mridi, ananiambia swali ambalo lilikuwa limuelekee Abdu Shakur Abud tulielekeze kwake Grace Alo. Ocheng George amezungumzia swala la muhimu sana Abdu Shakur, ni BMJ, kuhusiana na amani. Mojawapo magavana anaitwa Mandago alisema usichukue siasa ukaweka kwa roho. Chukua kama jukumu ambalo unalo, piga kura, alafu ujue kwamba jirani wako utamhitaji kesho, upendo uwepo. Grace Alo, hizi kura za maoni zimekuwa zikitolewa, wengi wanazisifia, wengi wanazitoa dukuduku, wengi wanasema kwamba kura za maoni miaka yote Kenya hazijai onyesha picha ama taswira kamili, na mara nyingi anayewekwa chini mwishowe ndiye anaonekana kushinda, yani inakuwa Mwingereza anasema vice versa. Hizi kura za maoni, katika utafiti wako, katika kuziangalia, katika kusikia kama mchambuzi, unazizungumziaje?
Asante sana bwana. Mimi kwa jina ta Grace Olo.
Olo. Aha, na unazungumza na Bwire hapa.
Asante sana Bwire. Ningependa kusema ni kwamba mara nyingi kura ya maoni kutoka wakati watu wanapiga kura inatoka kinyume. na ndiposa tunasema ni kwamba upigaji wa kura Kenya hii upiga kura, lakini anayetoa uamuzi wa mwisho ni yule ambaye anahesabu kura. Na ndiposa kwa mfano tunasema ni kwamba leo kura ya maoni inasema kwamba pengine Eastern Gulu yuko mbele, lakini kesho akienda kupiga kura, ile maoni ya mwisho ikitolewa inasemekana kwamba Grace ameshinda. Na hii ni kwa, na tunasema ni kwamba tunaambia wananchi usitegemee sana yale ambapo inatokea kutokana na kura ya maoni, kwa sababu mara nyingi ile kura ya maoni inafikia hata wale ambapo hawana kura. Na unapata mara nyingi wakati wa watu wanapoenda katika kampeni kama saa hizi, matukio yanaweza kufanya ambayo liko leo tunaisikia ni kwamba wale wanaotoka pale nje ni vijana, na vijana ambao ni 39% peke yake ndio wale ambao wamejiandikisha. Na unapata wakati wa kura wa maoni kuna wale ambao hata hawajiandikisha katika kura, pia wako wapi katika ile kura ya maoni. Ikifika ile siku za bila kupita, yule ambaye amejiandikisha na kuna stakabadhi kamili pia anaruhusiwa kupiga kura. Kwa maoni yangu na kuonekana na muonekano ni kwamba mara nyingi wale wa kufanya hesabu za kura ndio watoa uamuzi wa hesabu ya kura na yule ambaye amekuwa mshindi.
Shukran sana Grace Olo. Usiondoke hapo kwenye laini ya simu, manake tuna mengi ya kuzungumza. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja, mjadala wa wiki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naona wageni ni wengi kweli kweli. Kenneth Bwire, kuna mmoja tayari kwenye laini ya simu. Tumkaribishe. Jina lako na pahali ulipo, alafu changia mada ya leo.
Asante sana. Kwa majina naitwa Nasi Amiani kutoka Sarbo. Sarbo kidogo ni sehemu ambayo huwa tunakuwa na changamoto wakati wa kura, lakini tunafurahi wakati huu kufikia sasa tuko na amani na wanasiasa wanaendelea kutwanga siasa zao, ingawaje wamerushiana maneno matamshi mabaya ambayo hatujafurahia. Tunaendelea kuomba tu tuwe na amani. Asante,
karibu. Shukran sana. Huyo ni msikilizaji, na wewe kumbuka pia unaweza kuchangia kwa kupiga simu, unaweza kutupa namba zako za simu tukakupigia kutoka hapa studio nambari 15. Kenneth Bwire, naona zimesalia dakika chache tu na wengi wanasubiri kuzungumza. Abdul Shakur Abudu mwenzetu alizungumza mara moja tu, sijui kama una chochote.
Shakur, kando na swala la kura za maoni alivyozungumzia Grace Olo, pia tunafahamu sehemu kadhaa za Kenya zimekuwa na matatizo ya usalama. Kumekuwa na masuala ya wizi wa mifugo pamoja na ukosefu wa usalama katika sehemu zingine za pwani ya Kenya, hasa maeneo ambayo yameripotiwa kwamba kuna watu ambao wana nia ya kuwasajili wanamgambo. Haya masuala ya usalama yamejiingiza vyovyote katika siasa za Kenya, hasa pwani ya Kenya mahala ulipo?
Kwa kisa kuzungumza na watu na kusikiliza waziri wa habari, waziri wa usalama wa ndani Matiang, wao wanasema kwamba hali ya usalama kuhusiana na uchaguzi ni nzuri. Wanaambatanisha ghasia ambazo zinatokea kama walivyosema nyingine ni kutokana na hali ya maisha na uchumi, lakini kwa ujumla kuhusiana na siasa, mbali na ule kijana mgombea kiti wa Lamu aliyepatikana ameudiwa, sijasikia ripoti yote kuhusu ghasia. Sijui kama Stambulu na habari zote kuhusu ghasia upande wa pwani.
Bado lakini kidogo watu, baadhi ya wafanyaji kampeni waliweza kupambana wakapigana mapanga na marungu sehemu kama za Nyali kukongwea na mahali kwingine tena, ambapo wakati wa kampeni wakipambana wenyewe vijana kufika wakanyoshana mikono. Lakini usalama kwa maana hii pana haijatokea tena baada ile kisa cha Lamu.
Naam, tunaarifiwa kwamba kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Naambiwa muda au nasi kwamba dakika moja hivi tutakuwa tunakamilisha sehemu ya kwanza. Wachambuzi wetu, msiondoke kwenye line ya simu. Amini Mwidau yupo Toronto, Canada. Abdul Shakur Abud mhariri wetu yupo studio zetu za Mombasa, pamoja na Istanbul Nasir, Grace Olo na Joy Mudibo yupo Nairobi. Naitwa Kenneth Bwire na shirikiana na BMJ Muridi. Baada ya mapumziko ya muda mfupi tu, tunarejea na sehemu ya pili ya Live Talk. Vile vile unaweza tusikiliza kupitia voaswahili.com.
Umoja ni fari yetu, undugu ndio nguvu. tofauti na ukabila, hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata moja anayetengani.
Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunakuletea Live Talk, mjadala wa wiki hii leo, tukiangazia kwa kina kabisa mambo ya siasa za Kenya. Kama mnavyojua, tumekuwa kwa miezi kadhaa tukisema kwamba uchaguzi unakaribia, lakini sasa ndio umekaribia kabisa, kwa sababu hapo kesho itakuwa ni siku ya mwisho kwa wale wanaofanya kampeni kutamatisha shughuli hiyo na katika kujiandaa kwa uchaguzi huo wa tarehe 9 mwezi huu, hapo siku ya Jumanne. Tuna wageni chungu nzima kwenye show ya leo, wakiongozwa na mhariri wetu mwandamizi Abdul Shakur Abud, ambaye anakuja sio kutoka hapa studio namba 15, lakini kutoka kule Mombasa. Na vile vile tuko na mchambuzi wa siasa anajulikana kama Amini Mwidau, naye akitokea Toronto, Canada. Tuko naye Joy Mudibo akitokea kule Kenya, na pia Grace Olo, pamoja pia na mgeni ambaye Kenneth Bwire, labda utaje jina hilo nisije nikalikosea.
Istanbul Nasir.
Nasiri yuko Mombasa, anashirikiana huko na mwenzetu Abdul Shakur Abud. Nafikiri tutazungumza kuhusu yale yametajwa kwa kifupi kuhusu manifesto, lakini Kenneth Bwire, nikupe nafasi hiyo.
Huu ni uchaguzi BMJ ambao umeingia pia historia kwa namna yake, kwamba kwa mara ya kwanza kati ya wagombea wenza wanne, watatu ni wanawake, kando na viti vya wakilishi wa wanawake katika kila wilaya 47. Pia kila upande umekuwa na ahadi kubwa sana kwa wanawake katika nchi ya Kenya. Upande wa William Ruto wanasema 50% ya baraza la mawaziri itakuwa ni wanawake. Upande wa Raila Odinga wamesema kwamba watatoa fursa kwa wanawake hata kufanya biashara na mengine. Grace, unadhani kwamba mara hii mwanamke amesukuma nafasi yake vipasavyo na kujiingiza katika siasa za Kenya jinsi ambavyo wametaka miaka mingi, ama ni katika mazingira ya kutafuta tu kura mwanamke anatajwa kila sehemu?
Asante sana kaka Ken. Mwanamke amejitahidi kilivyo na ameweza kutafuta nafasi, na ndipo hata tunasema tukiangalia mama kama Bi Martha Karua tu pale juu, ni mwanamke ambapo ana uweledi, ni mwanamke ambapo ameshaonyesha hapo mbeleni ni kwamba ni kiongozi ambaye anaweza kutekeleza majukumu ongoja ambapo hapo anapopewa nafasi. Na kutokana hata na yeye mwenyewe, maana karibu sasa hivi tukiangalia mwaka 2017 tulikuwa na 7% pekee wale wanawake ambao walikuwa wanatafuta viti. Na kufikia sasa mwaka 2022 tuko na wanawake 11%. Kwa hivyo ni kwamba wanawake pia wamejitokeza, na mambo katika ujumbe wa sasa ni kwamba wanaweza kutafuta viti na kuwa. Na sisi tukiangalia tena wana mama ambao wanatafuta viti vya governor, kulingana na ile mwaka uliopita wa 2017 na wakati huu, tumepata wanawake 23 ambao wanawania hizi nyadhifa mbalimbali, na pia hata katika nyadhifa za ubunge. Kwa hivyo sio tu kutafuta kura, na ilhali pia kuweka kwamba wakina mama wanaweza. Nilipokuwa naona ile debate ya wale wagombea wenza, niliangalia yule mgombea mwenza wa Wajakoya, ni mama ambaye alikuwa anaelewa kazi yake akiingia pale mimi ninapokuwa nazapata nafasi ya kuongoza wananchi. Na pia ni watu ambao wamekuwa na historia hapo nyuma kulingana na ile kazi na katika zile nafasi tofauti tofauti ya viongozi ambao wamekuwa. Kwa hivyo sio tu mbinu ya kutafuta kura. Kwa mfano tukiangalia kwa mga kama sasa hivi katika ile serikali ambayo iko, tumeona ni kwamba kuna wanawake wengi ambao wako nyadhifa mbalimbali, na nyadhifa ambapo zina uwezo zao. Ni mara yetu ya kwanza pia kukua na mwanamke ambaye anasimamia jeshi Dada Fatuma. Kwa hivyo tunasema ni kwamba wanawake kutafuta kwa ni wanawake ambapo wana uweledi, ni wanawake ambapo pia wamekuwa na maadili mema, na ni wanawake ambaye pia wameonyesha uongozi kutokana zile nyadhifa ambao walikuwa nao hapo nyuma.
Bila shaka huyo mgombea mwenza wa George, Professor George Wajakoya, umemtaja hapo, jina lake ni Justina Wangui. wa Mai. Asante sana kwa maoni yako hayo. Nafikiri nimlete sasa Joy Mudibo, na kuna swala ambalo limeibuka katika siku mbili hivi zimepita kuhusu ni sajili gani itakayotumika katika upigaji kura siku ya Jumanne. Kuna waliokwenda mahakamani na mahakama ikaamuru kwamba ile sajili ambayo sio ya kielektroniki ndio itakuwepo na ndio inafaa kutumika. Sijui swala hili, nakuuliza swali hili kwa sababu labda siku hizi zimekaribiana sana kwa IBC, tume ya uchaguzi na mipaka, kujiandaa kwa hilo, au ilikuwa tayari? Na je, unaona kama hili litaleta changamoto yoyote, uamuzi huu wa mahakama kuhusu sajili hiyo?
Na ni jambo ambalo kwa kusema kweli linatatanisha, kwa sababu siku zimesalia chache tu za kuweza kufanya hili jambo la kutoa nakala ya orodha ya wapiga kura. Na kitu ambacho kinatatanisha ni kwamba muda ni mfupi, tuko na wapiga kura karibu takriban milioni 22, zaidi ya milioni 22, na tuko na vituo vya kupiga kura zaidi ya 46,000. Kwa hivyo ni jambo ambalo si rahisi kufanya, na sasa lazima lifanywe hapa nchini, kwa sababu orodha iliyopigwa kata tayari itakuwa ikiwa pamoja na huduma katika bado sipas. Kwa hivyo sasa ni kitu ambacho tunaona kwamba IEC itabidi inatekeleza kwa muda mfupi sana, na sijui kama itakuwa na muda wa kumaliza vizuri.
Joy, nasikia
kwa sababu sheria.
Naam, na naona mawasiliano yetu kidogo, tunakusikia lakini sio kama inavyofaa. Sijui, labda tutarekebisha hiyo mitambo.
Labda nimuulize Joy kama anatumia kile kinaitwa earphones. Kama unatumia hiyo, naomba uiondoe ili utumie simu moja kwa moja.
Na wakati labda
hapo iko vizuri, endelea, malizia hoja yako.
Pole sana. Kwa hivyo muda umebaki mfupi sana kuchapisha orodha ya watu 22,000,000 kazi rahisi. Kupeleka katika vituo 46,000 pia si rahisi. Kwa hivyo tuko mahali ambapo kama nchi tumeisukuma mpaka dakika ya mwisho, lakini IEBC wamesema kwamba watafanya kila kitu kwa mujibu wa sheria, watatii ile mahakama imesema, na tutaomba kwamba hata wanapotii pia Wakenya waone na subira. Wakipata pengine kuna mahali kuna upungufu, wapatie IEBC nafasi, kwa sababu wawapatie pardon, kwa sababu ukiangalia sasa muda umekuwa ni mfupi sana, na sisi kama watamanage kufanya vile ambavyo mahakama ilisema.
Amini Mwidau, huu ni uchaguzi ambao ni wa saba kama sijakosea, baada ya kuanza kwa mfumo wa vyama vingi miaka 30 iliyopita nchini Kenya. Ni uchaguzi wa tatu chini ya katiba mpya, ambayo sasa si mpya tena lakini wanaita hivyo, mwaka 2010. Umesikia idadi ya wagombea na unafahamu kwamba uchaguzi Afrika ni unahusu na masuala na pesa na namna wanasiasa wanavyotumia pesa zao. Hili kwa namna yoyote linaweza likafanya wapiga kura nchini Kenya wakashindwa kupata kile wanachotaka, kila ambacho wamekiona kwenye manifesto, lakini kuwachagua viongozi kulingana na ushawishi wa kifedha ambao unatumika?
Bila shaka, kwa sababu ukiangalia katika manifesto nyingi za wanasiasa tangu kura za siku chache zilizopita, utaona kwamba mambo mengi yaliyoandikwa hayakuweza kutekelezwa. Na vile vile jambo lingine la maajabu ni kwamba manifesto zote hizi zimefanana. Hakuna hata moja ambayo kwamba utaiona kwamba pengine iko tofauti sana na mwenzake. Kwa hiyo ni swala la kucopy and paste, kuchukua habari za tofauti tofauti ambazo za kupendeza na kuangalia picha nzuri nzuri wakaziweka katika manifesto zao. Na pesa wanazozitumia ni nyingi sana. Kwa hiyo ni si pesa ambazo kwamba wamezitoa mifukoni mwao, bali ni pesa ambazo zimetoka kutokana na wafadhili wao, wengi wao wakiwa ni wafanyabiashara. Kwa hiyo tegemeo kubwa la wale wanaotoa pesa ni kwamba wamewekeza katika uchaguzi huu. Kwa hiyo itakapoingia sehemu moja ama nyingine, mategemeo yao ni kwamba watafaidika na uchaguzi ule. Ndio maana ukaona kuna masuala ya rushwa, ndio ukaona kuna masuala ya tenda, na ambazo nyingi sana huwa zinatoa tu maalumu kwa maslahi yao. Sasa wananchi wasitegemee kwamba zile shilingi 500 ama 1000 wanazipata zitawaletea viongozi ambao wako sawa ama walioko bora watakubadilisha maisha yao, na kwamba wakifa wakipige hesabu ya kitathmini ya zile shilingi 500 kwa miaka 5, basi hao ni watu ambao kwamba wamepata hasara. Lakini alikuwa anataka kusawazisha swala lililozungumzwa la kuhusu sajili la wapiga kura. Nafikiri koti imechoa ile amuru ni kwamba IEBC inapaswa kutumia sajili la manual pamoja na ile kielektronikia, ili ile sajili la kielektroniki litakapokuwa limefeli basi uende katika ile manual register, kwa sababu katika Kenya Elections Act ya 2010 ambayo imekuwa revised in 2016, section 44B yasema kwamba wapiga kura wataandikishwa kielektronikia, zile biometric zao watatambulishwa kielektronikia, na zile results zitakazotoka zitapeperushwa kielektronik. Na pia Kenya Elections Act section 4 hiyo hiyo ya 2020 kwa revised 2016 yasema kwamba kutakuwa na sajili la wapiga kura. Hawakusema sajili hilo litakuwa ni manual au electronic, isipokuwa 44B inasema lazima kuwe na complementary mechanism itakayoweza kutumiwa itakapokuwa sajili moja limefeli katika kura. Kwa hiyo nafikiri haya ni mambo ambayo tayari IEBC walikuwa wamesawazisha baada ya kutokuwa na makelele ya wanasiasa, kwa sababu mwanzo walisema kutakuwa na kielektroniki ya peke yake, lakini wanasiasa wakasema tutataka kuwe na manual vote register pia. Kwa hiyo bila shaka watakuwa wamejitayarisha, na tutegemee kwamba watatekeleza amri ya koti kulingana na sheria za Elections Act na katiba ya Kenya na pamoja na zile regulations za IEBC.
Shukran sana Amin Mwidau kwa ufafanuzi huo. Msikilizaji, tutarejea kwake Abdul Shakur Abude muda mfupi ujao, lakini kwanza tusikie ni nini ambacho mnakisema kupitia mitandao ya kijamii, hasa tukiangalia kwenye ukurasa wetu wa Facebook yale ambayo mmeandika na mmefurika kwa wingi hapa mkitaka kuelezea yale yaliyo moyoni kuhusu uchaguzi wa Kenya. Kenneth Bwiro anasema nini?
David Sechenga anasema kwamba aliye na support kutoka ama aliye na kuungwa mkono kutoka kwa anayeachia madaraka huwa na nafasi kubwa ya kushinda hata kama huna upinzani kwa kiasi gani kutoka kwa mpinzani wako. Hivyo ikiwa Kenya kuna tume huru ya uchaguzi IEBC, pia hiyo haki ya uhuru unaozungumzwa hapo unaweza usiwepo, lakini tunachotaka ni kwamba uchaguzi uwe ulio huru na kumridhisha kila mshiriki.
National J Arsenal anasema Wagodi Ngoche Kenya, anasema Kenya inatarajia kiongozi ambaye hajawahi kuhusika hata kama na masuala ya ufisadi na mwenye uwezo wa kukubali uovu huo, kiongozi atakayejali maslahi ya wananchi na mwenye kuleta watu wote pamoja kama ndugu na dada.
David Hamal anasema njaa inatuumiza, viongozi hawatujali, hatufurahi chochote. Siasa ya kurushiana maneno ndiyo siasa kila siku. Wanatufanya sisi raia wa Kenya kuwaogopa na kuogopana. Tulikuwa tunapendana, lakini sasa ni siasa za kutupiana maneno kutoka huku kwenda kule.
Ni kati ya mengi ambayo yameandikwa kwenye ukurasa wa Facebook. Tukipata wakati tutasoma mengine mengi zaidi, lakini sasa naona tumpe nafasi Abdul Shakur Abud, na kwa sababu wewe una mgeni wetu huyu Stanbul Nasir, pia unaweza labda kumleta ndani tuzungumze kwa pamoja. Labda tuanzie Abdul Shakur na yale ambayo umeyashuhudia siku chache ambazo umekuwa Nairobi na Mombasa na kwingineko. Najua Kenneth Bwiri alikuuliza swali hilo, lakini najua pia umefanya mahojiano na kwa mfano na mgombea wa kiti cha kuwakilisha wanawake cha Nairobi, Pasaris, Esther Pasaris, na katika mazingira hayo nitaka tu kupata nini ambacho umekiona wakati unafanya mahojiano kama hayo na yale ambayo pia umeyafanya kwa ujumla wake ukiwa Nairobi na Mombasa, alafu mkaribishe Istanbul pia apate nafasi kueleza mawili matatu ambayo labda hatuyajui kwa upande huu.
Istanbul, sijui kama kampeni za hapa ziko sawa na kule Nairobi. Wanasiasa wote wana basi ambayo wamejiuza, alafu anatumia campaign, alafu wanatoa zawadi, walikuwa kitoa peremende, suruali na kila kitu. Hiyo imenishangaza kidogo, nimeona wanazunguka tu wa
Samani Shakur,
kuna matatizo ya mawasiliano.
Kuna matatizo hapo ya mawasiliano. Siji hiyo laini iko vipi?
Shakur?
Ndio, labda Liberty ambaye ni fundo mitambo hapa anasema kwamba anaangalia, lakini kwa hakika nikizungumzia swala hilo, je, kwa hivi sasa mnatusikiliza vizuri? Na kwa hakika kile nilichokiona zaidi ni hali hiyo ya kwamba wanasi,
nafikiri tumempoteza Abdul Shakur Abud hapo. Kuna matatizo kidogo ya kiufundi, lakini tutaniulize
kama Nasir, unatusikia? Aha, Nasir, tunakusikia. Abdul Shakur, kama baada na kutengenezea swali lake atakalokuuliza, sababu inakatika katika hapo, nikuulize Nasir, na hili swali linatoka kwa huyo fundi wako wa mitambo Collins Adeda. Nauliza Nasir, mbona eneo la pwani kila uchao siasa zao zinaambatana na bandari na ardhi miaka yote?
Mimi na namna nalijibu swala kama hilo ndugu yangu, kwa sababu mimi nasema wanasiasa ni waelevu sana. Uelevu wao huko kwenye kuambia wapigaji kura maneno wanayopenda kusikia, sio wanayopaswa kusikia. Hii ndio tofauti. Wanakuja wakijua wazi tukizungumza bandari, tukizungumza ardhi, na ni mambo wanayozungumza kila wakati wakija wakitaka kura. Lakini wakishapata hakuna linalokuwa, tunarudi pale pale kama watu wajinga tu, wamekuja wametupata. Na alivyosema ndugu yangu Abdul Shakur, yale ya Nairobi ya kutoa peremende na nini, hapa yanatoka kama hivyo, lakini zaidi hapa, kwa sababu ni watu mwapenda mlengo huu, basi anayependa bangi, anayependa ulevi, anayependa mairungi, haya ndio mambo yanayotoka, na pengine upewe 500 au 1000 au 200. Unaona mtu mzima anatoka na jasho, anatupa watoto nyumbani, anakwenda alafu mwisho anaambiwa 200 utapanda matatu urudi nyumbani. Kwa hivyo ni mfumo ambao unatumika, lakini kwa sababu wanatumia dhidi ya watu ambao hawana taarifa kamili ya siasa ni nini, haki yako ni nini na nini si haki yako. Kwa hivyo sisi tunajaribu kuyazungumza kama watu wanaharakati, kwamba kwa kama nilipokuwa nikizungumza na Abdul Shakur mapema kabla kuja kwenye kipindi, kuna wasomi huu wa dini na wa dunia, lakini na wao pia hupotea kama wanasiasa, wakawa hawaelimishi mtu kuhusu lolote. Vyombo vya habari vinawakumbaza watu, badili ya kuwa wanataka kuwataarifisha, wanakuwa wanawapumbaza. Unaona kama siwafichi wala siwasifu machoni, lakini idhaa ya America, Voice of America, inazungumza kitaalamu mambo, inatafuta watu ambao wana tathmini nzuri, wana information, wana taarifa kamili, wanazungumza, unajua huyu anaelewa anasema nini, kuliko kuleta mtu yoyote tu kwa sababu anajua kuzungumza basi.
Asante, asante sana Nasiri kwa sifa hizo. Lakini alivyouliza Dede ni kwamba kila mwaka lazima swala la ardhi lizungumziwe. Katika kampeni tumesikia hata naibu wa rais akitajwa kuhusiana na ardhi huko huko pwani. Tumesikia familia Kenyatta ikitajwa huko huko pwani. Ni swala ambalo haliwezi pata uvumbuzi ama ni mtego wa siasa huu?
Nikakwambia kwamba ni sawa kweli linazungumza, lakini wao pia wanajua wapwani wanapenda kusikia mambo haya. Lakini mambo ya ardhi, nafikiri ndugu yangu wewe pia unajua na wenzangu wote wanajua, kuna ripoti ya ndumu, siwachiliwe tu tujue nani alikula nini.
Nadhani kile nikichangia swala hilo ni kwamba hatujakuwa na uwezo wa kujenga taasisi na kuwapatia nafasi wa kufanya kazi yao. Kwa mfano ukiangalia hapo historia ni kwamba mara nyingi serikali yote ambayo inakuja tena ama inaundwa, kila mara huweka mwakilishi wa kutoka eneo la pwani kama ni waziri. Na tukiangalia kwamba serikali ya ugatuzi ilipoanza, yule mwenyekiti wa kwanza wa National Land Commission alikuwa anatoka wapi? Anatoka pwani. Lakini zile taasisi ambapo wanazisimamia na zile system haijawezesha kutatua swala hili, ili iwe ni swala ambapo inafurisha watu. Ikosa leo utakuwa hata kesho hii serikali nyingine ikiingia watakuwa wanazungumzia masuala ya ardhi, lakini taasisi hawajaweza kupewa nafasi kuzingatia na kujadiliana kutatua mambo haya kawaida. Nyingine ni kwamba ni kosefu maadili mema kwa viongozi wetu. Leo hii kwa mfano kama nikakupa kitu na kuna mambo ya ardhi ambapo umenihusisha, kwa nini nisijitolee na niseme ingawa hii ardhi ni yetu lakini ilipatikana kwa njia ambayo sio stahili? Wacha kama viongozi ambao kweli wanajali jamii yao, turudishe hii ardhi katika jamii na tuwawezeshe, ili tuweke wale ambao hawana makao maalum wa kukaa
utuwaweke pale wakazi. So inaenda na maadili mema na pia tuwezeshe mataasisi wafanye kazi yao vile inavyostahili bila kuogopa serikali
vitu vile vingine vya serikali. Mhm. Amin, kuhusiana na hilo hilo la ardhi, pia Adeda ametaja kuhusiana na bandari. Swala la bandari limekuwa swala kubwa katika utawala wote wa miaka mitano ambao imekamilika ya Uhuru Kenyatta, kuhusiana na kusafirisha kwa mizigo kutoka bandari ya Mombasa, imetajwa Naivasha, imetajwa hadi Sudan Kusini. BMJ, hivi majuzi zimetoka ripoti kwamba kuna mtu mmoja alipewa zabuni ya kupeleka ile container zote hadi South Sudan. Wapwani wamekuwa kinungunika kwamba hata ile kazi ya kusafirisha mizigo pale bandarini, magari siku hizi hayana kazi kabisa. Amin Mwidau, hili pia tutasema ni siasa ama ni labda watu wanajinufaisha kisiasa, watu wanajinufaisha kibiashara badala ya upwani?
Pengine ni kujadi ni kuanzie kwa ukubwa zaidi. Masuala yote yenye kuhusu nchi ni masuala ya kisiasa, kwa sababu siasa ni nguvu za uamuzi wa ni nani atakayepata rasilimali ipi ama nani atakayekosa rasilimali ipi katika nchi, kwa sababu sheria zinazotungwa katika nchi zinazowezesha utekelezaji wa bandari kuondoka katika sehemu moja kwenda kwingine ni swali la kisiasa, ambalo aidha litafanywa katika legislature katika bunge ama litakuwa ni amri kutoka katika sera ya serikali ambayo kiongozi wake atakuwa ni rais. Kwa hiyo haya masuala tuweza tukasema ni masuala ya kisiasa, kwa sababu uamuzi uliotokea ni kwamba ilitengenezwa SGR ili ifanye wepesi wa usafirishaji, lakini utekelezaji wa project ile SGR uliingiwa sana na swala la rushwa. Kwa hiyo gharama yake ikawa ni kubwa zaidi, kwa hiyo nchi ikawa yuko kwenye deni kubwa, na njia ya pekee serikali kujikulipa deni lile ni kuagiza kwamba mizigo yote yenye kuingia kwenye bandari ipitishwe na SGR ipelekwe Naivasha. Jambo la maajabu ambalo kwamba watu wa pwani wanalilia nalo ni kwamba mizigo kwa baadhi ya watu wa pwani ambao destination yake ni Mombasa, sasa lazima iende Naivasha, alafu mtu akaitoa Naivasha atafute gari ya kuelekea pwani. Kwa hiyo biashara ya pwani katika siku nyingi sana, kama biashara ya bandari katika sehemu nyingine ya ulimwenguni, yategemea masuala ya transportation, aidha mizigo iletwe katika bandari ama mizigo itolewe katika bandari. Kwa hiyo wanabiashara wa pwani wengi waliwekeza katika masuala ya transportation, ambapo walikuwa wakibeba mashehena yale na mizigo mbalimbali kutoka bandarini kupeleka kama Nairobi ama kutupeleka katika nchi jirani. Hasa ilipoondolewa ama amri ilipotolewa ya kwamba usafirishaji wa mizigo yote lazima uondoke Mombasa kupitia kwa reli, biashara zile za usafirishaji wa mali zikawa zimekosa bidhaa. Kukosa kwa bidhaa, kuna kile kitu katika economics tunakiita multiplier effect. Yule mwenye lori ana watu amewaandika. No. Yule mwenye lori ana mafuta mahali alipo anapochukua. Yule mwenye lori ana chakula ambao ununua na watu wake ununua, wafanyakazi wake ununua. Kwa hiyo mkosekano wa mfumo ile wa kifedha unatokana na faida ya lori ile umeathiri mtu mzima, kwa sababu yule conductor ambaye kwamba sasa hana pesa za kulipia nyumba, pengine ahame Mombasa. Yule mwenye kukodisha mfanyakazi wa conductor yule hana nyumba, hana income ambayo pengine ameitegemea, ambayo aliwekeza kama retirement yake. Kwa hiyo hiyo imeathiri pwani nzima. Kwa hiyo hayo yote ni masuala ya kisiasa, ambapo kwamba wangekuwa na viongozi wajuaji wenye weledi, viongozi ambao kwamba ni washupavu, wangeweza kuyatekeleza swala haya katika bunge la kitaifa, pengine na sehemu zingine za kitaifa. Lakini kama alivyozungumza ndugu yangu Stambuli, hawa wanaochaguliwa ni watu ambao kwamba wameingia kwa maslahi yao, pengine watababaisha watu na pengine hawana uzoefu wala ujuzi wa kuweza kuwakilisha masuala ya pwani. Kwa hiyo yamebaki ni yale kwa yale yakiregeana kila baada ya miaka mitano.
Shukran sana Amin Mwidau. Naona tumesalia na dakika takriban 4 na kuna mengi tu nitaka tu yajadili hapa pamoja nawe Kenneth Bwire. Na naona Joy Mudibo, sijui kama bado yuko nasi. Joy, bado upo? Nadhani
nipo.
Oh, Joy bado yupo. Kabla hatujaja kwako Joy, labda kwa dakika moja Abdu Shakur Abudi, tuwape kila mtu dakika moja moja. Abdu Shakur Abudi, kuna swala hili limeibuka hapo jana, naibu wa rais William Ruto kaita kikao na waandishi wa habari, kalalamika sana kuhusu kutumiwa kwa maafisa wa utawala pamoja pia na vyombo ambavyo vinaitwa kwamba ni vya serikali katika kupigia kampeni, hususan muungano wa Azimio. Wewe Abdu Shakur Abudi, ni kuona leo ulikuwa katika baadhi ya hii mikutano, hili ni swala linalojionyesha wazi au ni katika maeneo tofauti tofauti hali ni tofauti?
Ukiangalia ni kwamba Ruto amekuwa kilalamika mambo chungu nzima. Mwisho anasema Uhuru Kenyatta anatafuta njia kuiba kura, kulikuwa na swala mbiji karatasi. Kwa hivyo ni swala lo daima atakuwa nalo, manake yeye sasa yuko nje. Na hivyo ukiangalia ni vigumu kusema, manake watu wamevaa za rangi tofauti tofauti, rangi za utakuta rangi ya blue, rangi ya orange, wewe kujua nani anafanya kazi serikalini au nani hafanyi serikalini. Kwa hivyo swala hilo ni vigumu sana kuihakikisha, sijui amepata wapi hakikisho kama hilo, lakini kuangalia uwanjani pale ninaona sitambui mtu kama unaweza kutambua au sijui sitambui unaweza kusema. Na yeye alipina alivyosema yeye Ruto kwamba wale watu walikuwa na mkutano ya si pale huko waliko na wamewataja kwa majina. Lakini leo wakati wa habari zaidi jioni, na Machangi naye amekuja, waziri wa usalama amemjibu kwamba no, umesema lakini hukutoa ushahidi wowote. Kwa hivyo haya ni maneno umejisemea, na ndivyo vile ilivyo hapa kwetu Kenya. Na inasikitisha wakati kuna masala ya kimsingi yazungumzwe, watu hawayazungumzi, mazungumzo yao ambayo ni ya kukejeliana na kunyoshiana vidole.
Na kuangalia historia na mwaka uliopita wa 2017, yale mahala ambapo Bibi Ruto yuko saizi ndio yale mahala ambapo Bwana Raila Odinga alikuwepo. Kwa hivyo ni kama yale ya historia yanajirudia, na mara nyingi watu hujisahau wakati wako pale nje, wanayaona mambo, lakini wakile pale ndani wao wanajisahau. Kwa hivyo yale tukiangalia, kuna magumbajina ambayo yanafanyika, ni yale tu sasa vile umesema ni kwamba yuko nje anaona ipo ndani, na ile pei kukule ndaa ingi ametuweza. Kwa hivyo watu wanajisa hao, na hivyo ndiyo tunakumisa na siasa wetu, na hiyo ndiyo tunasema ntafadhali ndiyo tunatumiza wananchi huwe saisi na wapatea uchungu. Ni kwa badala wazungumzia yale maslahi ya maswala ambapo inajisisha wananchi, ni maswala ya kurishena maneno maswala ya kurishena maneno na maswala ya kutufiana. Na hiyo ndiyo tunasema tunaomba kama watu wetu ambapo watu wanaangalia, ni kwamba kama viongozi wananchi wanapoenda uchaguzi, hatutaki maneno ya matusi, hatutaki maneno ya migogoro, tunataka amani katika ya wananchi.
Kwa dakika moja Joy Mudibo, nafikiri swali msingi hili na nafikiri linaweza ulizwa yeyote na linaweza jibiwa na yeyote ambaye amekuwa akifuatilia naendelea hapo Kenya, unadhani kwamba IBC iko tayari kuhakikisha kwamba kuna uchaguzi ulio na usawa na ambao utakuwa unakubalika siku ya Jumanne kwa nusu dakika, manake muda umekwisha?
Naamini IBC wamejitahidi vilivyo, wamejaribu sana kujitayarisha, lakini wamesongwa na shida na changamoto nyingi. Kwa hivyo pia ninaamini kwamba siku ya uchaguzi kutakuwa na dosari hapa na pale, kutakosekana makosa, lakini wamejitahidi kwa minajili ya yale ambao wamekumbana nayo katika muda wa takriban miaka miwili iliyopita. Naam.
Ni kushukuru sana Joy Mudibo, na ni washukuru wote walioshiriki. Jamaa wetu wa mitambo Collins Adede, asante kwa kufanikisha matangazo haya kutoka studio zetu za Mombasa. Nimshukuru mhariri wetu wa Sauti ya America Abdu Shakur Abud, ambaye umeongoza kikao kizuri cha watu watajika wenye sifa wanaoelewa siasa za Kenya, wanaoelewa siasa za pwani. Sambul Nasir ambaye ni mchambuzi wa siasa za Kenya, nasema asante. Grace Olo amesema Olo sio, mchambuzi wa masuala ya wanawake kwa katika siasa, nasema asante. Joy Mudibo, mshauri na pamoja na mkurugenzi wa masuala ya sheria na utawala bora, ambaye pia ni wakili, nasema asante. Amini Midao, mchambuzi wa siasa ukiwa Toronto, Canada, asante. BMJ Muridi na Aida Isa, kwa upande wangu Kenneth Bwire, nasema shukrani sana. Wa Kenya, kueni na uchaguzi ambao Afrika Mashariki itajivunia kuwa mmekomaa kidemokrasia.
Waibariki Kenya yangu, kwa jina la Baba na la Mwana, Roho Mtakatifu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana, Roho mtakatifu amina. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Akili zangu nguvu zangu nimeziweka mbele yako, bibi yangu na watoto